Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Казан Экспо үзәгендә Республика авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы коллегиясе утырышында катнашты. Коллегия агросәнәгать комплексының 2024 елгы эшмәкларына һәм быелгы бурычларына багышланды. Утырышта премьер-министр урынбасары авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Җаббаров хисап белән чыгыш ясады. Рөстәм Миңнеханов билгеләп үткәнчә, Татарстан илнең азык-төлек мөстәкыйлеген тәэмин итү өчен Россия президенты Владимир Путин куйган бурычларына уңышлы үтә. Узган 5 елда сөт җитештерү 20% арткан. Агросәнәгать комплексына инвестицияләр күләме 165 миллиард сумнан артып киткән. 16500 авыл хуҗалыгы техникасы сатып алынган. Шуның нәтиҗәсе буларак, Татарстан авыл хуҗалыгы продукциясен җитештерү буенча алдынгы төбәкләр ишегенә керде. Хәзерге төп бурыч язгы кыр эшләрен вакытында оештыру, авыл хуҗалыгы җитештерүчеләрен ташламалы дизель ягулыгы белән тәэмин итү буенча зур эш башкарылган. Импорттан бәйсезлекне тәэмин итү өчен үзебезнең орлык сортларын әзерләп куллану мөһим. Республикада кеше фермалар төзүгә субсидия күләмен арттыру турында карар кабул ителгән. Татарстан рәисе республиканың алдынгы авыл хуҗалыгы хезмәтчәннәренә дәүләт бүләкләрен тапшырды. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Казан Агро 2025 агросәнәгать комплексы казанышлары күргәзмәсендә булды. Казан Агро ел саен үткәрелә торган авыл хуҗалыгы күргәзмәсе. Ул 300-дән артык компанияны берләштерә, 12 меңнән артык кешене җыя. Экспозициядә үсемлекчелек, терлекчелек, азык-төлек, эшкәртү сәнәгате, техника өлкәсендәге яңа казанышлары тәкъдим ителгән. Күргәзмәдә Казан дәүләт ветеринария медицинасы академиясе мөгезле эре төрлекләрне генетик сайлап алу проектын тәкъдир итте. Тикшерүләр сыйфатлы һәм куркынычсыз терлекчелек продукциясе алу өчен кирәк. Республика мәгълүмат исәпләү үзәге стендында Рөстәм Миңнехановка виртуаль ишенбарлык шлемын тәкъдир иттеләр. Студентлар аның ярдәмендә техника белән эшлиләр. Тагын бер проект ясалма акылы белән бәйле. Ул сыерларны туклаштыру регламентын үтәргә ярдәм итә. Республика рәисен Татарстан авыл хуҗалыгы фәнни тикшеренү институтының казанышлары да кызыксындырды. Аңа сабан будайы, арпаның яңа сортларының Казахстанда дәүләт сорауларына кертелүе турында сөйләделәр. Быел фәнни тикшеренү институты соя рапс селекциясен башлаган. Россельхозцентр стендында кызы культураларының торышы турында мәгълүмәт бирделәр. Шәшүлекләренең 85% яхшы хәлдә. Шәшүгә сабан культуралары ырыклары запасы җитәрлек. Кеше хуҗалыклар мәйданчыгында авыл хуҗалыгы кооперативлары продукциясе тәкъдим ителде. Күргәзмәдә Татарстанның, Россиянең башка төбәкләренең, Беларусьнең 40-тан артык терлекчелек компаниясе катнаша. Рөстәм Миңнехановка җиһазларны күрсәттеләр, яңа технологияләр турында сөйләделәр. 2026 елда Казан ислам дөньясының мәдәни башкаласы булачак. Ислам хезмәттәшлеге оешмасы илләре мәдәният министрлары Сагуд Гарабстанның Җидда шәһәрендә шундый карарга килгәннәр. Бу хакта Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов үз Telegram каналында язган. Исегезгә төшерәбез. Казан әлеге статусны ислам дөньясы мәдәният министрларының 13-нче конференциясендә Җидда шәһәрендә алды. Татарстан премьер-министр урынбасары Василь Шайхразиев, Ольша районы башлыгы Илшат Нуриев районның Бөек Ватан сугышы һәм тыл ветераннарына 1941-1945 еллардагы Бөек Ватан сугышында җиңүнең 80 еллыгы юбилей медальләрен тапшырдылар. Дәрәҗәле бүләккә сугыш ветераны Тәлгат Ныгманов, тыл ветераннары Дания Әсхәддинова, Махиҗәләл Рахмиева, Рәйсә Шиһабиева, Миңнебикә Әхмәдуллина, Сәрия Хабибуллина лайык булды. Аларга Арча районының мактаулы гражданины таныклыклары да бирелде. Татарстанга Бөек Ватан сугышына багышланган интерактив поезд музей килә. Җиңү поездда күчмә күргәзмәсен 15 февральдә Яшел Үзән шәһәре халкы һәм кунаклары карый алачак. 16-18 февральдә поезд музей Казанда булачак. Күргәзмәне карау өчен Поезд Победы нокта проекты сайтында интернет теркәлү узарга кирәк. Билетны сайт аша бушрай аларга мөмкин. Теркәлү поезд килгәнче бер тәүлеккә алдан башлана. Күчмә музейга шулай ук онлайн режимда проект сайтында HD тур белән танышып керергә мөмкин. 10 вагоннан тұрған пойыз музей темірел вокзалларында тұрашақ. Экспозицияны қорау да шунда айыштырыла. Интерактив көргізме әр вақыт популяр. Яш бұңға бек жиңінің тарихи әхіметтің көрсетірі керек. 2023 жылда музей яңа вагон білән туыланды. Оның экспозициясы қарби трибуналлар тұрында селей. Нюрнберг, Токио, һәм Хабаровский процесслары ярдәмендә бөтен дөнья нацистлар Германиясе һәм милитаристик Япония тарафыннан кылынган җинаятьләр турында белде. 14-15 февральдә Ватан Татарстан газетасы Казанның Акбарс көрәш сарайында каһарман шагыйр Муса Җәлил призына 62-нче көрәш ярышларын үткәрә. Ел сайын үткәрелә торган әлеге спорт бәйрәме турында Россиянең атказанган спорт мастеры, Татарстанның көрәш федерациясе башкарма директоры Марсель Тахиров сөйли.
14-15 февраль көннәрендә Советлар Союзы герое, Ленин премиясе лауреаты Герой шагыйр Муса Җәлил исеменә кайчандыр ватаным Татарстан газетасы гамәлгә куйган халык арасында иң дәрәҗәле ачык традицион турнирыбыз үтә. Монда елның елында 11 өлчәүдә 50ләп команда 350 көрәшчеләребез билалаша. Бу ярышларның үзенчәлеге шунда ел буена республикабыздә барган көрәш нәтиҗәләренә әйтик 8 календарь ярышыбыз бар. Шушы ярышта катнашкан һәм шушы ярышта уңышка ирешкән командаларны, шул ук вакытта шәхси зачетта җиңгән 5 көрәшчене, аннан соң елның иң оста 3 шәһәр, 3 авыл районнары журналистларын, иң яхшы судья һәм 3 группага бүлеп балалар, яш үсмерләр һәм өлкәннәр арасындагы тренерларны билгелибез. Шуңа күрә бу ярышны безнең көрәшчеләребез дә, тамашачыларыбыз да сагынып көтеп алалар. Ярыш быел безнең спорт үзәге булган Акбарс спорт комплексында үтә. Барлык спорт чиячыларны, көрәшчеләребезне, тамашачыларыбызны шушы мавыктыргыч, кызыклы музыкаль һәм спорт ярышын карарга чакырабыз.
Ә хәзер һава торышы турында.
Иртәгә 14 февраль җомга көнне болытлы һава урыны белән кыска вакытлы кар. Җил көньяк-көнбатыштан тизлеге секундына 6-11 метр. Һава температурасы төнле 9 градустан 14 градуска кадәр салкын, көндез 5 градустан 10 градуска кадәр салкын була. Юлларда бызлавык, атмосфера басымы 750 миллиметр.